Manuel Buttigieg, fisab li jimgawċi jilqa l-semija ta' Campus 103.7 għal program miħor taħdita Clio. Illum miħaj, għal-kem għandi xillijem, pero għandi xaħat li ħaj akkumpanjani wkoll u bipjaċir nilqa l-kollega tiegħi Dr. Dennis Mizzi. Dr. Mizzi huwa Senior Lecturer fl-Università ta' Malta bi speċjalizzazzjoni fl-istudju tal-Ebraik u l-Ġudaiżmu fl-Antikwità. Jallem dwar diversi temi fostom l-Ebraik Bibliku u l-Aramaik u dwar il-famużi Dead Sea Scrolls. Huwa l-assistent direttur tal-Hukok Excavation Project, membru tal-Telmozta Expedition Project u kofundatur u project manager tat-Tajar Foundation for Jewish Heritage in Malta. Dennis, grazzi ħafna tal-li qiegħed magħna llum. Ġi l-intervistajnik lilek ukoll f'episodji fil-moddi u dejjem ikollna temi affaxxinanti biex niddiskutu miegħek. U fil-fatt miegħek llum ħanaraw xi ħaġa li pjuttost friska wkoll fir-riċerka tiegħek. Il-possibilità li fil-Galilea fil-Medjuevu daqsxejn tardif kien hemm sinagoga ġo villaġġ antik blisem ta' Hukok jew Jakuk. Mela, nibdew daqsxejn biex nifhmu fuq nitkellmu. Tina naqra l-kuntest, ġifieri meta u fejn qegħdin inħarsu.
Sewa, l-ewwel ħaġa grazzi Manuel ta' din l-istadina, kontent ħafna li jgħataw. Iva, illum ħanitkellem fuq dan l-iskaf li għandna f'dan is-sit jismu Hukok. Hukok huwa sit fil-majistral tal-Baħar tal-Galilija. Sewa, huwa villaġġ qadim ħafna, jiġifieri l-ewwel traċċi ta' abitazzjoni li għandna jmorru lura għall-età tal-bronż, qed nitkellmu erba' millennju qabel Kristu sal-bidu tal-ewwel millennju qabel Kristu. Il-villaġġ mbagħad jissemma l-ewwel darba fit-testi, speċifikament fit-testi bibliċi għall-ħabta tan-nofs l-ewwel millennju, fit-tib ta' Josue eżempju, u mbagħad għandna diversi traċċi, evidenza kemm arkeologika, kemm testwali li l-villaġġ baqa' jiġifieri jiġi abitat fi żmien ellenistiku, Ruman tardif, Bizantin, Islamiku, Medjevali, Ottoman sa l-1948, meta il-villaġġ, dak iż-żmien il-villaġġ Palestinjan ġie abbandonatu meqrut ħabba ovvjament il-ċirkostanzi politiċi ta' dak ir-reġjun dak iż-żmien. Issa aħna bdejna niskava f'dan is-sit fl-2011. Spiċċajna l-aħħar skaf tagħna fis-sena l-oħra, ġifieri kellna 11 staġun, sentejn minnhom ma stajniex imorru ħabba l-COVID. Bdejna bittir partikolari l-ewwel għan kien irridu nifmu hemm dibattitu fl-Akkademja fuq sinagogi Rumani sewa meta bnew dawn is-sinagogi monumentali fit-tieni tielet seklu wara Kristu jew mir-raba seklu wara Kristu l-quddiem. Tgħid li what's the big deal? Il-punt huwa is-sinagogi monumentali kienu influenzati mill-bini ta' Knejjes miżmin Konstantinu l-quddiem jew ġew qabel. Allura tidħol kwistjoni ta' il-polemiċi bejn il-Lut u l-Kristjani u speċi hemm dibattitu allura min beda jibni binjiet monumentali l-ewwel għall-għan religjuż. Sewa?
Chicken and egg.
Dak kien l-ewwel għan tagħna. Però fl-arkeoloġija inti tibda mistoqsija imma mbagħad ma tax fejn ħajjih dok il-proġett, għaliex speċifikament f'dan ir-reġjun, in-nies kellhom ħabta li jibnu immaġina kejk b'ħafna saffi, kull saff huwa perjodu, min tibnejt villaġġ, waqa' erġa' bnejt, waqa' erġa' bnejt, u jakkum la fuq xurxin.
Tendenza li jwittu u jibnu.
Eżatt, u ġilla laqas
ħallhom li faqer ħofra enormi.
Eżatt, ġilla laqas iwittu, fis-sens jekk il-ħitan għadhom jeżistu, jużawhom u jkomplu jerġgħu jibnu ġifint jafandek ħajt u l-istess ħajt fil-verità għandu ġiex fażijiet jew iktar differenti.
Sewa.
Iġifieri aħna l-ewwel ħaġa li konna nafu li hemm sinagoga Rumana sewa, konna fu more or less fejni. Però
ovvijament ejtu sinagoga romana għax tkun imniet
fi żmien ir-Ruman, eżatt, imperu Ruman tardiv dan il-każ meta tnejn Ruman hawnhekk qed tinfisser Ruman tardiv, jiġifieri bejn it-tieni u r-raba' ħames seklu wara Kristu. Jiġifieri jidħol anke l-fażi Ruman / Byzantin, jiġifieri f'dan ir-reġjun partikolarment. Jiġifieri aħna qabel imma ma wasalna fejn ridna naslu, ridna niskavaw. Ħafna safi, bdejna bl-1900 ġviri anka skavajna l-villaġġ modern palestinjan li jom kħadda ħafna ċitina dimensjoni materiali anka ta' periodu storiku, le? Għajna nizlin, ottoman, medievali, mbagħad sakemm wasalna periodu Ruman. Però along the way, ġviri ġiex sorpriżi partikolari. L-ħaġa din il-binja medievali li ħan nitkellmu iktar fid-dettal fuq allum li unika u għal ħafna snin ma stajniex nifmu eżatt x'inhi jew kellna ħjiel imma ma ridniex nikkommettu qabel konna ċerti x'inhi sewa. U din kienet litteralment fuq is-sinagoga Rumana. Ġviri dawn isha ġiex immaġna ġiex binijiet monumentali waħda fuq l-oħra. Is-sorpriża l-oħra kienet li fil-Sinagoga Rumana sibna mużajk eċċellenti, ġviri squisitu, preservat, mod eċċezzjonali, b'temi partikolari li ma sibhomx sinagogi oħrajn, infatti ġibed ħafna attenzjoni anka ġejna feature issa reċentament fl-aħħar issue ta' National Geographic, ġviri vera kellu impatt u s-sit tagħna famuż għal din il-ħaġa infatti għall-mużajk. Però personalment jiena ħafna nies fissat fuq il-mużajk jiena il-binja medjevali laqtitni wis u għalhekk spiċċajt nagħmel ħafna riċerka fuqha volja il-perjodu medjevali mhuwiex il-perjodu prinċipali li sofna naħdem fih.
Qed issemmi aħna.
Aħna.
Min intom?
Aħna tim internazzjonali, ħafna minnhom universitajiet Amerikani sewwa. Ġifieri għandna tim kważi bi 15 il-membru tal-istaff, kulħadd bispeċjalizzazzjoni tiegħu. Jiena direttur l-assistent direttur tal-proġett, għandna Jody Magnesi direttriċi prinċipali tal-proġett, mbagħad għandna l-esperti u mbagħad l-istudenti ovvjament li għax din hija field school ukoll, ġifieri aħna mmorru niskavaw jiġu l-istudenti u parti mit-training tagħhom. Jkun jiġifieri.
Okej, tajjeb. Issa, għaliex hija importanti din is-sejba, għaliex ġibdit lek daqshekk l-attenzjoni lilek minkejja li qed tgħid forsi mhux il-ħaġa li stortu kieku taqbad lek daqshekk tajni.
Sewwa, le, l-ħaġa kienet din hija sejba unika fis-sens li f'dan il-perjodu f'dan ir-reġjun m'hemmx binja bħaldin f'dan il-perjodu. U ġibna sperti dan il-perjodu, kulħadd tieħu krasu. Ġifieri
fakkarna għall-perjodu
ngħidu żmien medjevali tardif li huwa more or less l-14-15-il seklu wara Kristu. F'dan ir-reġjun dak huwa l-perjodu meqjus bħala medjevali tardif.
Rekin qabluh ma' Malta tnejdu jisul ġiex sekli qabel ma jiġu l-kavallieri
seklu 14-eżatt. Huwa wkoll il-perjodu tal-Mamluki f'dak fl-Eġittu li mbagħad ħadu over il-Palestina meta qabżu qaċċtu lill-Crusaders. Jiġifieri mill-13-il seklu l quddiem dan ir-reġjun jaqa' taħt il- il-Mamluki. Again, ġviri originaljament dan l-arkeologija dejjem proċess dejjem qed tirrevedi skont is-sejbiet il-ġodda li tagħmel. Originaljament l-evidenza kienet turi li l-binja tiddata għal 12-13-il seklu. Però ma mbagħad sibna aktar evidenza li actually il-binja hija aktar tardiva allura issa niddataw għal 14-15-il seklu. Il-fuħħar prinċipalment minn taħt l-art li jtik indikazzjoni ta' meta nbniet il-binja.
U xi wassalkom li tażbu li hija unika?
Issa għaliex hija unika? Ġifieri bħala fejn tidħol l-arkeoloġija ta' dan il-perjodu m'hemmx binja bħala. U ġibna nies esperti dal-perjodu kulħadd tieħu krasu, ħadd ma jafx għandna ħafna fdalijiet dal-perjodu, fdalijiet tal-Mamluki, ftit qabel għandna fdalijiet tal-Crusaders, ġifieri kemm trid m'hemmx binja bħala. Li hu stramp hija li dil-binja tfakrek il-pjanta tagħha l-istil f'sinagogi ta' żmien Ruman. Imma hawnhekk qed infiss minn medjevali. Sewwa kif tispjega din il-ħaġa. Dik waħda mill-affarijiet li mal-ewwel għalhekk ġibdet l-attenzjoni tiegħi. Jiena minni magħmul li meta jkun hemm dak it-tip ta' challenge nibqa' sakemm insolvija ma nistrieħx. Allura din peċi kienet mill-ewwel waħda mill-affarijiet mill-mistoqsijiet ta' dan il-proġett li qatt I need to tackle, I need to solve.
U كيف كنتو تعرفوا لي إيا سيناغوغا ومش شهاج وحرة؟
إسا مستوصي يا طيبا إسا كيف يجفري نانتيش نانتيش باونا را الدسكوسيوني يجفري وارا حفنا دسكوسيونيات و back and forth يكونكلودينا لي probablement il-binja medjevali hija sinagoga. Din minnu nifsu diġa importanti ħafna, għaliex għaliex f'dan il-perjodu medjevali tardif, f'dan ir-reġjun, prattikament ma nafu xejn fuq komunitajiet lut fil-Galilija. Għandna ftit sorsi storiċi, però vera vague, you know, ma dettalji minimi. Jiġifieri
Għax l-idea ġenerali hija li l-popolazzjoni jgħidu l-Ludija f'dan ir-reġjun.
Eżatt,
għamilna mezz parpalja.
Eżatt, eżatt, eżatt. Jiġifieri jekk l-identifikazzjoni tagħna hija korretta, għandna ċans hawn li permezz l-arkeoloġija nimlew daqsxejn minn din il-gap storika jekk m'għandniex testi storiċi nelqas għandna l-arkeoloġija li għedtejna nifhmu at least komunità waħda Ludija f'dan il-perjodu u l-ħajja tagħha u kif kienet innaviga anka relazzjoni tagħha ma' komunitajiet villaġġi oħrajn mal-istat tal-Mamluki, etc. Issa, kif iddeċidejna li din hija sinagoga? Għamilna proċess sewwa, mela għandek binja monumentali ġo villaġġ, mela din hija binja pubblika mhijiex binja privata. L-ewwel ħaġa li tagħmel fl-arkeoloġija tibda tqabbel, tgħid ħa naraw x'hawn x'nistgħu inqablu magħha. Fir-riġerka tagħna along the way skoprejna li rip il-villaġġ kienet tgħaddi triq imsejħa l-barid importanti ħafna li bnew il-Mamluki. Din hija pratikament kienet isa highway li kienet taqgħod l-Eġittu mas-Sirja u ħafna il-major centers le fil-Palestina. U din kienet tgħaddi eżatt minn Mas-Sid. Allura għadna forsi mela din il-binja kienet parti mill-infrastruttura. Nafu l-kemm lukandi, fortizzi, postal stations, etc.
Jew xi maħżen.
U ċekjajna u ċekjajna siti u qabbilna pjanti u x'naf jien. Hemm xejn li fil-pjanta jixbaħ il-binja tagħna m'għandix taqsam ma' dawn l-istrutturi li tipikament insibu matul il-barid. Allura morna għal il-possibilità l-oħra. Għandek villaġġ, għandek binja pubblika, hemm tliet possibiltajiet f'dan il-perjodu f'dan ir-reġjun li l-binja hija jew knisja, jew moskeja, jew sinagoga. Ġeneralment din hija binja pubblika li ssib ġo villaġġ f'dan il-perjodu f'dan ir-reġjun. U hemm karatteristiċi li tista' li jidentifikaw dawn il-binijiet. Eżempju, fil-moskeja ħassib il-miħrab. Aħna m'għandix miħrab. Fil-knisja ta' dal-perjodu tipikament issib il-knejs kellhom waħda jew tliet absidi. Aħna m'għandna la waħda laqqas tlieta. Il-binja tagħna għandha bank. Il-bankijiet matruf mal-ħitan. Sewa, l-moskeji laqqas il-knejjes ma kellhom bankijiet. U meta tqabel il-pjanta tagħna wkoll ma pjanti ta' sinagogi, imma mhux medjevali rumani, il-pjanta tagħna pratikament perfetta. Jiġifieri meta tara n-nuqqas ta' karakteristiċi ta' fejt li ssib ġo knejjes u moskeji sewa. U il-fatt li il-binja tagħna għandha karakteristiċi li jixbħu sinagogi vera mhux medjevali imma rumani, għamilna l-argument li probablement il-binja tagħna hija sinagoga. Ovvjament m'għandniex iskrizzjonijiet li jidentifikawha li hija sinagoga, m'għandniex testi li jidentifikawha li hija sinagoga, m'għandniex arti viżwali li forsi xi simboli bħal menora li jindikaw li din hija binja Ludija.
Ma ħallewkom xejn.
Xejn. Tagħmel l-iktar interessanti, le? Imma peċi meta tqabbel kollox u tagħmel l-analiżi komparattiva, il-fatt jibqa' li l-binja tixbaħ l-iktar il-pjanta ta' sinagoga. Imma ta' żmien Ruman, il-mistoqsija għaliex qed jiġri.
Il-fatt li qiegħda fettejt inti fuq il-footprint ta' dik Rumana u li tixbaħha fl-istil. Inti xi tħoss imma li kien hemm użu kontinwu jew kien hemm xi break li mbagħad
sewwa.
Jew ma nistgħux ngħid.
Le, kien hemm break żgur. Sewwa kien hemm break, ma nafux eżatt meta s-sinagoga Rumana ġiet abbandunata. U waħda minn raġunijiet hija li meta s-sinagoga medjevali issa ħansejħilha sinagoga ġiet mibnija, il-bennejja litteralment natfu kollox, kixfu l-art Romana, jiġifieri jekk hemm xi traċċi li jindikaw meta ġiet abbandonata, dawn ġew imlatfa. Iġvir ma nistawx ngħidu. Però hemm indikazzjonijiet li anke meta ġiet abbandonata s-sinagoga Rumana ma krollax b'kollox baqgħet ħafna minna okej, waqa' s-saqaf imma baqgħu jidru u jidher li kien hemm il-memorja kollettiva li baqgħet tidentifika din il-binja bħala fdalijiet ta' sinagoga. Fi żmien medjevali qed nitkellmu kważi 1000 sena wara reġa' ġiet mibnija. Iġviri, unaf ukoll minn testi oħrajn li fil-landscape tal-Galilija kien hemm ħafna sinagogi Rumani li fi żmien medjevali kienu għadhom jidru. U n-nies għadhom jidentifikawhom bħala sinagogi, kienu parti mill- kif taqbad
paisaġġ.
Eżatt, mill-landscape sagru, le, speċi li jidentifika dal-binijiet qodma bħala sinagogi. Issa ħe. Il-fatt kif attent ukoll ġveri il-binja jes ġiet mibnija reġgħet fi żmien medjevali, il-fatt li jettuża l-footprint, il-pjanta le, il-blueprint tal-Sinagoga Rumana tispjega sa ċertu punt għaliex tidher il-binja l-pjanta tagħha hija l-istess, għaliex il-sinagoga medjevali tagħna tixbaħ iktar Sinagoga Rumana mela sinagogi medjevali li nafu bihom bladi oħra fil-Mediterran.
Retro.
Imma naħsbu wkoll li hemm raġuni speċifika wkoll possibilment ideologika waraja din. F'dan iż-żmien bħal anka f'żminijiet qabel l-istat Mamluk tal-Mamluki kien jipprojbixxi bini ġdid ta' knejjes u sinagogi. Però kien jippermetti rinnovazzjoni ta' binijiet li ġew meqruda jew li ġew damiġjati le x'ismu. U nafu wkoll li kien hemm ċertu komunitajiet li kienu jibnu sinagoga ġdida, eżempju, u kienu jagħmlu skrizzjoni u falsifikawa, jgħidu li din is-sinagogi ħafna qdem mill fil-fatti. Sewa.
Il-bniedem hemm isib mal-liġi.
Eżatt, aħna l-argument tagħna huwa li ħukok din is-sinagoga medjevali qed hix tagħmel meta tuża l-istess pjanta tas-sinagoga Rumana u qed tuża wkoll l-elementi arkitettoniċi tal-istess binja, il-kolonni, l-istajlu bej kollu, ħafna ġifieri prattikament is-sinagoga Rumana reġa' ġiet rintegrata fis-sinagoga medjevali strutturalment. Sewa, u l-argument tagħna huwa li dan possibilment jiġifieri mhux għandek ħafna raġunijiet, għandek raġuni utilitarja le għandek il-ġebel hemm terġa' tużah, però jista' jkun hemm ukoll raġuni ideoloġika li din il-komunità trid speċi tad din is-sinagoga ġdida bħala waħda qadima jew bħala renovazzjoni ta' waħda qadima. U għalhekk il-pjanta tagħha tixbaħ sinagoga Rumana u mhux sinagoga medjevali.
Interessanti. Nafu kemm id-dum tintuża u minn min fuq kollu.
Le, mela hemm diversi ġifieri nafu issa li l-binja ġiet mibnija għall-ħabta tal-14 seklu wara Kristu u ġiet abbandunata għall-ħabta tan-nofs il-15-il seklu. Ġifieri ma damiġ tintuża wis, mit-sena. Sewa, għandi diversi fatturi wkoll li jindikaw it-terqi, you know, il-bidu u t-tmim. Nibdew mill-bidu għall-ħabta tal- l-1320 hemm awtur partikolari ludi li kienet idur il-Palestina f'dan iż-żmien jismu Xtori Ħaparki u fit-1320 żar Ħukok. X'Ħukok kien famuż by the way għaliex kien hemm tradizzjoni li tassoċja s-sit l-erja mal-post fejn il-profeta Habakkuk kien midfun. Allora, kienu morru ħafna pellegrini, speċi matul iż-żminijiet, għaliex kien parti again mill-landscape sagru tal-Galilija fil-kunċett ludi. U dan żar is-sit u jsemmi li hemmhekk ra apparti l-ra l-qabar ta' Habakkuk, ra sinagoga Bart qadima ħafna, Bart tal-mużajk qadima ħafna. L-art jgħid qed sejħilha qadima ħafna ifisser li dan kienet jara mhux is-sinagoga medjevali imma s-sinagoga Rumana. Jiġifieri tfisser ġiet affarijiet li sat-1320 din is-sinagoga kienet għadha jew għadha ma ġietx mibnija jew kienet fil-proċess li tiġi li qiegħda titinbena fis-sens li l-bennejja kienu laħqu reġgħu kixfu l-art Rumana kifetlek natfu kollox u dan ħappar kiżar is-sit u seta' jara. Jiġifieri dak qedtina kif ngħidu terminus postquem speċi, jiġifieri 1320 onwards. It-tmiem tal-binja nistgħu niffiksjawh niddeterminawh min kassa ta flus hord li l-instabet li sibna associata ma l-abbandun tal-binja. Kif nafu, ġeralment n-nies jiġbru l-affarijiet tagħhom ġeralment meta jiġu abbandunaw bil-bilksib li jerġgħu jiġu lura, lejk hemm xi forsi kriżi politiċa, politika, u ġeralment allura daw tip ta' kaxax tal-flus jistgħu jtun indikazzjoni ta' meta siġi abbandunat. Aħna sibna praticamente sa sejħlu teżor, mijiet ta' muniti ta' depu tal-fidda, muniti tal-mamluki, manka ħafna minn Venezia, il-flus ta' Venezia kienu jiċċirkolaw ħafna tal-perjoti. U l-aħħar munita f'dan it-teżor tiddata bejn il-1423 u l-1457, jiġifieri il-dokeship ta' Francesco Foscari, il-muniti tiegħu. Jiġifieri pratikament tindika li dak huwa l-ħabta ta' dak iż-żmien huwa meta l-binja probabbilment ġiet abbandonata. Jiġifieri għandha dak il-range
kważi mid-sena, vera.
Kważi mid-sena. Issa x'inhu interessanti li dan ir-range anke bħala dati jiffittja tajjeb ħafna kważi perfettament mad-data tal-barid, il-highway li semmejna tal-mamluki. Sewa ġifiri din imbniet tal-ħabta imbniet l-ewwel darba fit-tmiem it-13-il seklu, però ġiet espandita u renovata għall-ħabta tal-14-il seklu u krollat f'nofs il-15-il seklu.
Alright.
Issa, aħna għadna eġej, waħda mela fejt kif jista' jkun, villax bħal Hukok, literalment mhux ta' wara l-muntanji imma the middle of nowhere. Sewa għandek teżor bħal dan, dik binja monumentali, min fejn ġej kienu ġejjin il-flus, kif għaliex, x'qed jiġri hawn. U il-fatt li għandek is-sit jista' jkun destinazzjoni għal pellegrini mħabba l-qabar mhuwiex biżejjed bħala spjegazzjoni għaliex din it-tradizzjoni kienet ilha teżisti, għadha teżisti sallum il-ġurnata, però din il-binja hija limitata għal dan il-mid-sena. Jiġifieri tkun hemm spjegazzjoni oħra. Sewa, u mbagħad meta skoprejna li kraw dan il-barid li kien jgħaddi eżatt minn ħdejn is-sit, hemmhekk meta rrealizzajna li probabbli hawnhekk hija l-konnessjoni. Sewa, jiġifieri meta l-barid ġi stabbilit u parti mit-triq għaddiet eżatt minn ħdejn is-sit, ġara. Hukok f'daqqa waħda minn villaġġ in the middle of nowhere sar parti minn network enormi.
U fjorixxa.
Fjorixxa, nies ġejjin, pellegrini. U pratikament kellek ekonomija lura bbażi tal-pellegrinaġġ. Meta din is-sistema network krollat l-ekonomija tal-villaġġ.
Un-nistelqu
il-binja ġiet abbandunata, etc. Jiġifieri, aħna qed nirterpretaw din il-binja bħala sinagoga assoċjata mal-pellegrinaġġ ukoll li probabbli qiegħda taqdi il-pellegrini, apparti n-nies lokali, anke pellegrini li forsi qed jiġu Hukok u qed joqogħdu hemm bħala bażi biex iżuru postijiet oħrajn li għax kif naf kemm ħafna postijiet ta' pellegrinaġġ li qegħdin eżempju villaġġi Kristjani jew Musulmani. Imma l-kulħadd kien iżurhom, għax biex sija Musulmani, sija Lut, eccetera. Imma ovvjament allura jaf il-dal-peregrini jekk kienu Lut, eżempju kienu joqogħdu villaġġ bħal Hukok li kien probabbilment Ludi, u mbagħad imma minn hemm kienu jżuru dal-villaġġi l-oħra Kristjani jew Musulmani, speċi allura Hukok kienu jisu l-ħabb, is-center.
Interessanti. X'imiss għal dan il-proġett issa?
Issa, ma kif għatlek, spiċċajna l-aħħar staġun tal-iskaf is-sajf li għadda u bdejna naħdmu fuq il-pubblikazzjoni. Issa dak hija t-tieni fasi tal-proġett li hija importanti iktar kważi mill-iskaf innifsu għax jekk ma tippubblikax.
Eżatt.
Rrid l-evidenza u ma nieħdu xejn. Jiġifieri issa għandna l-isbaħ 5 snin tal-inqas naħdmu nipproċessaw il-materjal li ġbarna f'daħ il-15-il sena. U fatti diġà bdejna għandna l-ewwel volum huwa at an advanced stage suppost il-lestu sal-aħħar ta' din is-sena, jiġifieri. U qed nipproġettaw li jkollna 5 volumi. Li jiffukaw fuq il-fażijiet il-perjodi differenti tas-sit. Jiġifieri konna volum fuq il-Sinagoga Rumana, volum fuq Sinagoga Medjevali, volum fuq il-Villaġġ Palestinjan modern.
Ġifieri ħaduna mixja mas-sejħ.
Eżatt.
Għax sit pal dan jippermetti hu meta għandek.
Ekku, ekku. Eżatt, eżatt. U inti importanti eżatt, għax inti tara kif da din l-ħaġa inkredibbli għali eżempju fiżmi medjevali dawn qed juża affarijiet Rumani. Il-villaġġ modern Palestinjan qed juża l-affarijiet tas-sinagoga medjevali. Ġifieri għandek din il-konverzazzjoni bejn passat u preżent li hija kontinwament għaddejja u importanti li dik u kulturija fil-pubblikazzjoni. Ma tistax tifhem l-istorja. Għorja ta' sitik ma tifimx dan il-kunċett.
Ekku. Dennis, nir-ingrazzjak, kien għegħi episodju interessanti ħafna, ħatna f'dinja oħra, u tajna nkien nifmu għalhekk għamilt il-paragonina bej li dal-villaġġ kien jeżisti fis-żewġ sekli ta' qabel ma ġew il-kavalleri f'Malta biex dak li kumina tisma jista' jagħmel dak it-tip ta' comparison, ġifieri. U kienu maqgħudin f'din id-dinja Mediterranja li tant kienet marbuta ma' xulxin
permezz
tal-kummerċ forsi.
Eżatt, eżatt, ġifieri dan.
Isem il-muniti Venezjani.
Venezjani, jew
mal. Ċirkulaw jisu dollaru tal-epoka
u x'kien.
Nir-ingrazzjak mill-ġdid, jiena bħaldejjem nħuss li anke nerġgħu tkun magħna f'episodi oħra. Jiena Emmanuel Butiġġiċ f'isem il-kollega li hemm Gawċi, nirringrazzja lis-semija ta' Campus 103.7 u nistedinkom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla dejjem għall-taħdita kliju.